እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ
ኢትዮጵያ ድሕሪቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተረእየ ቀታሊ ግጭት ልዕሊ 9,000 ሰባት ከም ዝኣሰረት ብመንግስቲ ዝመሓደር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ ብፅገናዊ ለውጢ ክምገስ ዝፀንሐ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ዝሓለፈ ብሓይሊ ዘመሓድር ዝነበረ ስርዓት ከይምለስ ዝብል ስግኣት እውን ኣበጊሱሎም ኣብታ ካብ መንጎ ዝያዳ ረገፅቲ ዝበሃላ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ ዝነበረት ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ከምፅእ ቃል ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሓሓሊፉ ዝትኮስ ዘሎ ዓሌታዊ ብሄረተኝነት ንምቁፅፃር ኣብ ምቅላስ ይርከባሎም ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ ማእሰርቲ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነት ቢለኒስዩም ቀዳማይ ሓላፍነት መንግስቲ ግዝኣተ ሕጊ መታን ዕድል ክረክብ ፀጥታን ርግኣትን ምርግጋፅ እዩ ኢላ ንቐፍቲ ግን ነቲ ዝሓለፈ ሕማቕ ከምዘ ዘኻኽሮም ይገልፁ
ኣብ ግጭት ወላይታ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝሞቱን በዝሖም ዘይተነፀሩ ካልኦት ከም ዝተጎድኡን ምክትል ርእሰ መምሕዳርቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ገሊፆም መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ሰላማውን ሕገ መንግስታውን መልሲ ንምሃብ ፍሉይ ትኩረት ሂቡ እናሰርሐ ከሎ ዝተኸሰተ ነገር ኣዚኑኒ ኣሎ ከም ዝበል እውን ናይቲ ክልል ሚድያ ገሊፆም ነበርቲ እቲ ዞባት ንቪኦኤ ኣብ ዝኣሃብዎ ርእቶ ዝተኣሰሩ መናእሰያትን መራሕትናን ይፈትሑ ስለ ዝበሉ ዝተላዕለ ተቃውሞ ስዒቡ ምስ ሓይሊ ፀጥታ ግጭት ተፈጢሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተጎዲኦም ኣስታት 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ገሊፆምልና እዮም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ ምምሕዳር ደቡብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዞባ ወላይታ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት ኣመራርሓ ምስ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ተሓባቢሮም ውዲድ ጥፋት ይፍሕሱ ዝነበሩ እዮም ከም ዝበለ ተፈሊጡ ንክልል ትግራይ የመሓድር ዘሎ ሕወሓት ብወገኑ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ ምስ ኣበዮም ኣንፈቱ ንምቕያር ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ ህዝቢ ግና ስለ ዝፈለጦም ከታልልዎ ኣይኽእሉን ከም ዝበለ ተፈሊጡ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ከመቆፃፀራ ፈረንጂ ንዓሰርተታት ዓመታት ነታ ሃገር ዝገዝአ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓት ናይ ባዕሉ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ወሲኑሎም ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ እዚን ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ኢሉሎም መንግስቲ ፌደራል ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምጥቃስ ኣብቲ ዓመት ክካየድ ዝነበሩ ሃገራዊ ምርጫ ምስ ኣናውሐ እዩ ሕወሓት ምርጫ ከም ዘካየድ ዝኣወጀ ክልል ትግራይ ወታደራዊ ምርኢት ምስ ምግባራን ምርጫ ካብ ምግባር ዝኽልክለኒ የለን ምስ ምባላን እቲ ምስሕሓብ ስግኣት ግጭት ክውስኽ ገይሩሎም ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቅትለት ሙዚቀኛን ኣክቲቪስትን ሓጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ልዕሊ 230 ሰባት ምስ ተቐትሉ ድሕሪ ሰሙናት ስረይ ስረሃፍ ረፅሚ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዘለዎ ዛዕባ ይቀላቐል ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝምራሕ ጥምረት ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈለየ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መንግስቲ ንሃገራዊ ምርጫ ብዘይደረት ብምንዋሕ ስልጣን ይሕዝ ኣሎ ክብል ይኸስስ ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይጋፋሕ ኣብ ዘለሉ ምርጫ ምክያድ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ይብል ክልቲኦም ወገናት እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ብትሕሰት ሕጊ ይካሰሱ ስለ ዘለዉ እቲ ውጥጥ ምትሕልላኽ ሕጊ ፈጢሩ ይርከብ መንግስትን ሃገራዊ ፓርላማን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዘይተሓወሶ ዝካየድ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ከለዉ ክልል ትግራይ ብወገኑ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጻት ብምጥቃስ መሰላት ዓርሰ ውሳነይ ሕልው እዩ ይብል ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንቁጠባ እቲ ሃገር ነፃ ንምግባርን ሓዱሽ ዘመነ ዴሞክራሲ ንምምፃእን ቃል ኣትዮም እዮም ይኹን እምበር ርሱን መንነት ካብ ዝንፀባረቀሎም ከባቢታት ንዝመፅእ ሕቶታት ዓርሰ ምሕደራ ንምቕናስ ክቃለሱ ፀኒሖም ኣለው ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ፍሳ ሃብተ ፅዮን ከምዚ ክብል ንቪኦኤ ይገልፅ
Elections must be held every 5 years both for the national lawmaking bodies, for the regional and even local level lawmaking bodies. It's what the constitution says, but the federal government is bringing the coronavirus.
ምርጫ በብሃሙሽት አማት ከካይድ አሎ አብ ክልትኡ በደረጃ ሀገር ይሁን ክልላውን ከባቢያውን አቤተ ምህርታት ምርጫ ከካይድ አሎ ተገ መንግስቲ ከምዩ ዝብል ፌደራል መንግስት ግን ምርጫን ምንዋህን በዘይ ገደብ አብ ስልጣን ምጽናህን ከምስምስ ስጋአትን ለበዳን ኮሮና ቫይረስ እዩ ይጥቀብዘሎ
እቲ ክልል ምርጫ ናይ ምክያድ ትልሙ በመቅጻሉ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝውሰረ እንተኾይኑ ዝተሓተተ ፍስሓ እትክልል ንርእሱ ንምክልኻል ዝኣክል ኣፅዋር ኣለዎ ይብል ንቪኤ መግለፂ ዝሃበ ውሃብ ቃል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይውሰዱ ብዘለዉ ዘይሕገ መንግስታዊ በይናዊ ስጉምትታት ስኽፍታታቶም ገሊፆም እዮም ፀረ ሕገ መንግስቲ ንዝግበሩ ምንቅስቓሳት ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ስጉምትታት ከም ዝውሰዱ እውን ገሊፆም እዮም ይብል ብምውሳኽ ነዚ ኣብ ዝገለፁሉ እዋን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነገረኛታት ፋሕጠርቲ ፅልኢ ናይ ክልል መንግስታት ወታደራዊ ስጉምቲ ናይ ሙሳድ ድሌት ከምዘይብሉ እውን ኣስሚሮምሉ እዮም ማርሽት መሓመድ ሃምዛ ኣብ ጀነቭ ኣካዳሚያዊ ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ድህረ ምረቓ መፅናዕቲ የካይድ ዘሎ ተንታኒ እዩ ሃምዛ ክልቲኦም ወገናት ብሕጊ ይሰርሑ ከምዘየለዉ ብምግላፅ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድዩ ይፅውዕ
are trying to use the law to attack each other so that the other side will be depicted as violator of the constitution. But on the ground, none of them, I would say, have constitutional basis when it comes to election.
ክልቲኦ መንግስታት ንሕጊ እናጠቀሱ ሓደ ነቲ ካልእ ገሃሲ ሕገ መንግስቲ ኣምሲሎም ንምቕራፅ እዮም ይፍትኑ ዘለዉ ኣባይታ ግና ንምርጫ መልኪቱ ክልቲኦም ሕጋዊ መሰረት የብሎምን ንኣይ እቲ ክግበር ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ናብ ክቢ ሰደቃ ተመሊሶም ብምክብባር ክላዘቡ ኣለዎም እየ ዝብል
ኣብ ትግራይ ትማር ረቡዕ ወፍሪ ምርጫ ጀሚሩ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ህዝባዊ እምቢተኝነት ብምልዕዓል ለውጢ ከምፅአ ኢሉ ዝተበገሰ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ብዛዕባ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ መሪሕነት ሕወሓት ግን ፈንቅል ኣብ ትግራይ ባይታ ዘይብሉ ናይ ቀይዲ በተኻት ምንቅስቃስ እዩ ክብል ይገልፅዎ ንኽልቲኡ ኣረኣያታት ከነቕርበልኩም ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ መራሕቲ ፈንቅል ዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ራይ ክልተ ኣጋይሽ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርታ ተላለዩ ካብ ኣሽማትኩም ጀሚርኩም
እሺ ቀኒየለይ መምህር የማነ ንጉሰ ይበሃል ኣብ ቦምበር ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ
ቀኒየለይ ሊቂ ተስፋ ይበሃል ምክትል ሊቀመንበር ምንቅስቃስ መናእተይ ፈንቅል ትግራይ ኣተሓባባሪ
ራይ እዚ ሓድሽ ምንቅስቃስ ምዃኑ እዩ ሓድሽ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ቁሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ቅድሚኡ ግን ብሓድሽ ዜና ስለንጅምር ምዚ ለቅነ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ወጥሪ ብዝምልከት እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተካየደ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ክልል ትግራይ ብከመይኹም ትርድእዎ መምህር የማነ
እሺ ቀኒለይ እዚ ምትፍናን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናብ ክልል ትግራይን ሎሚ ኮነ ዝተፈጠረ እንተይኮነ መራሕቲ ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ዘውፅኦም ሕግታት ዘይምኽባር ካብ ዲፋክቶ ስቴት ምእዋጅ ዝኸይድ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ መግለፅታት ምሃብ ህወሓት እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝነበራ ጉልበት ብህዝባዊ ናዕብን ብህዝባዊ ማዕበልን ካብ 4 ኪሎ ተባሪራ ናብ መቐለ ምስፈደት ዝመፀን ዝተፈጠረን እዩ
ራይ ናብ ሚኪ ተስፋይ ፈንቅል እንታይ ዕላማ ሒዙ ብከመይ ዝተወደበ እዩ እንታይ ኣገባብ ቃልሲ ከዝኽተል
ፈንቅል ንለውጢ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ምንቅስቃስ ናገበረ ፀሓ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብዙሕ ናተሳተፈ ዝፀንሐ መንእሰይ ኣብ መወዳእታት ሓድሽ ማርሽ ቀይሩ ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ ዝመስረተ ሓይሊ ንቱ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ فدرالن كللن زلو كوم يلوون اتو ناتو هلله ناتن كبالل المتا تغباتن مئلاي امنقصاص لللو فيو سنكل ناي مناسي منقصاص بعلو كاسر مسراتو مالتي حدا تو حجزن لمنقصاص اب فدرالن امونغو ناي كلل ناي هو حاتن ابلتغنا لللو وطرن ناي شعبيان ناي هو حزلو وطرن امونغو ناي امحران مريتكا كوركايو رايول كات كو سيريز بن حيلن امونغون اوغست لللو ناي ديموكراسي وقاصلا كاي نور حيلتات عبدوشتي بانداتاتيوم قول عقايم بوشتي قوينام حدنسكا كافرس خايم زوروام حيلتات نزيوم كلمكتينا إذن سبقس حيري ثنائي تقرأيز العصو غيرو باعلو قبار حراق قوين سبقس حيري حوحاتيو سلازي زي حيلي زي كل قدر صلاعين عدما أبغالوس كلاتنا صلاعتنا فترة نزيزي تقرأيك هاتشرانك زخير نفعي تقام كأتو زخير باعلوون عقال تقام فترة قوينو قندما عقال مفتح نزيزي تقرأيك قوينو نقربة نهزي لتقرر حيلي كبنكر كنكل تبقس حيلي سلازي زي ساقام زي نفتح انت عاما ايو مالتي فانك المناعاتي مكس عاز تقرأي بطورنا زي خونس حديش مستوي قاسي اكاينا ناي سلاما وقال سكغري اللي نايو لازم هو حات انت عالي دما مستاق ايتيبيا زله تاغما كن عالي نخدنا لبنا تبغيشنا ادا قدما على عرقه سعاد رخيبنا لازم سعاد من ملاي تبغيشنا حيل ساعتنا
راي ميكي كان دمز امريكا حصر حصر زبله مدباتنا نقرب ناوي حز هنا ساعات تتغزي يبلنا لازم حصر حصر بدنا نخنزارب حضره لازم ناب مامر يماني نغسه تتمليسه تحقي خمزي ميكي خبلو تصنحي ديو تقلعي زلو مريحنات زعرقة مريحنات ديو نموغانوس نزيز سخم تبلو حساب زدقف معرفن ديو اب كلول تقلعي
الشي غامير لي كم تكار وول في اي اي زاد قطام زي كنا قردفن قولك زينا حوحات تمسي وغينهم تزارو دي تزارو ناينة عنات ميديا امريكات قوميتهم عالوكم من دي ولغمن حانا قد دي غينو بين حوحات زبس بس زعارق مخانو والعلانات دابيتان يطول دون فوطيخة عربع عن حموشتان عامت غير حوحات هالون قد عهد تقرأي كالدلو ازو كوك عند مرعيه زعارق زبس بس ساحات مخانو مرأي او انتايو دلوتي دلووي كنا تهزب تقرأي تحالصلو ديموكراسي مات الناس فتحين منصع تمنجعو بوحدات بسفر بودن بعظم هو ثلاث يوم تقرأي دمو حواظ اللو ثلاثي حواظ فانا ينايب حصال زعمن برجت ودب كان زي فانا أبي سبلا لجزيات بسمات كرولي. ناتنا أنا كندي أنا يبيت اللهم زبالفن حطوا كم تكلموا. إحنا بيتها كم زلنا مرأية تاتنا من قصي تقرأي بزواج دم سقوم تاتن بزوم مجلس تاتن كأن مرأية تاتنا يوم. نعاملنا تعمل حين ساعات وساعات مرة عزيز تقرأي بسم فنكلنا توعلو تعفينهم تعفينهم يركبوا. أفضل إن عم تقرأي القاس لعرش الدشكة. بنا عزيز تقرأي من حاجة ورحة تعفينهم أولاد فنكلهم فنكليهم. تبعي لهم رمو عانتهم ببعثر تحامل تشعرشي وحاس كوطة تكيهم كوزي عطب حدا عندهم بسلامة وقال سيزي كالس عبال عرنان مكتل قلصر كومشين عرنة تقرأي ذغنة عطو تقاو قبع من المسفنك الركب عبدي بلو مسفنك الركب عبدي كاي تبعي له تحاسيرو دهر متنح ببعثر تحامل تشعر وحاس كوطة تكيهم حدا ونا لرقاف زبان توسع مولو حدش زبان ونا لمرا عرنة تقرأي ذغنة سبات فنكل ناتو عليهم زوصر ذلو حوحات كمسة جنقات فانكل لاي تقرأي هزبي دقاف كمزل لو مرأي اي هزب الحساب يزلني برقصة جنات هزبه ودقاف عالنا يهزبه ودقاف كمزل لنا دقبو بعلم مكترسة محدارك للتقاي دكتر دبتين عم مقلسي امون فانكل بزو فانكلو امني خنف فانكلو اينا خنق اورعينا هزب الحساب يوم ليرو بسوم ليوم قورنا نحنا ياو نوار سرعاتي اللن حد حساب حد مسمر حد بوليتيكا ودابك سعر زغل هزب سعاري سلازل حنا
حجي ممر يمان مرت بتحدى سلام وسب عبال فنكل خانا بولو ياسرو ولو تبلا لها بتحدى دقاف علينا ابتبايتا علينا زبل ملقتي خا تحلب زال لها سلازي ابتبايتا علوهم تخينكم تخلاو منغستي تفنكل وين تاسر انت يصقم الله وين حردا مهلاكم تتعاملوا خينكم اكل تقراي مالتي
ጠቦ አብዚ ከሐግዞ መጀመሪያ ፈንቅል ማለት ባልሐባባርነት ናአንን መምሬ ማለት ክልቴን አጥቧና ለሳውሽ ለለቃስክነት ሐባብር ጤና ተወዲና ዘለና መር ፈንቅል ማለት መንሰይ ትግራይ ፈንቅል ማለት አብሐድሐድ ትግራይ ልግራፍለሉ አጥሱ ይምንገራ ተለሎ ተወዲቡ ለሰሕጅ ዘሎ ጠቋን ሰዓት ንፍቃል ተረገሰይ ስለዚህ ሁሉ ትግራይ ክትልወ ዘለዲ ሁሉ ለደላይ ለውጥ ይፈንቅል ይላና ተዋንህና መበገሲ እዚህ ግንድማ ብትሐደ ወገን ህዝብ ደጋፊ ብትሐደ ወገን ድማ እስተርላና ዘልካዮ አካል አልስናይ ሁሉ ምክንያቱ ጨቋን ስርዓት ካብ ዝባንካ ውሪድካ ክዓብ ትድርዮ ክዓስረካ እዩ ክቐትለካ እዩ። ስለዚ ስርዓት ህወሓት ናይ ሓደ ዓልየት ስርዓት እዩ ዘለዋ ትግራይ። እሱስ ከዓ ዝውገድ ክኣስረና እዩ ክቐትለና እዩ። እቶም ኣካል እስራት እውን ኣካል መስዋዕትነትናት እዮም። እቶም ሕጂ ተዓሲሮም ዝበልናዮም ንሶም ጥራሕ ይኮንን እቲ ሓበሬታ ይረኸበን መስለኒ እምበር ልዕሊ 6 ዝኾኑ ኣባላት እውን ካሕጂ ዘይተፈትሑ ኣብ ዕዳጋ ዓርባ ኣለውና። ናይ ጭቆና ስርዓት ሰለባ ዝኾኑ ኣለውና 150 እዮም ኣጠቃላለይ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብፈንቅል ኣባላት ክናብሉ ተኣሰሩ ማለት። ስለዚ ኣብ ቃልሲ ትምእሳር ኣሎ ትመወተ ኣሎ መግረፍ ተሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ንሱ ተፃዊርና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ክልትኡ ሓዊሩ ዝኸይድ ኣካል ቃልሲ ክኸውን ንኽእል ዝብል መርሲ ኢደ ዘለኒ።
ናብ መምህር የማነ ሰላማዊ ቃልሲ እምበር ናይ ውግእ ቃልሲ ዝበሃል ክንሰማዕ ዓይንደልን ኢና ዝብል መራሒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ዝኾነ ከባብታት ዋላ ኣብቲ ዞባ ውግእ ውረ ውግእ ክንሰማዕ ዓይንደልን ኢና እዩ ዝብል ደጋጊሙ። ስለዚ ንስኻትኩም ኣብ ክንዲ ጎንፃዊ ቃል ዝመስል ፈንቅል ኣብ ክንዲ ምጥቃም እቶም ኣሬጎም ዝበልኩሞም ኣብ ምቕያር ሰላማዊ ቃልሲ ንምንታይ ዘይትመርፁ?
ውግእ ክንገብር ይኮና ንስናጠላዓኢና ዓላማና እውን ውግእ ኣይኮነን። ውግእ ዝደሊ መንዩት ኣብ ስልጣን ኮርቻ ሓደ መልክዕ ተቐሚጡ ክነብር ዝደሊ ሓይሊ ደቁ ኣሜሪካን ኣውሮፓን እናምሃረ ብደም ብኻታት ትግራይ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝሓልም ሓይሊ እዩ ውግእ ዝብል እምበር ዕላማና ንሕና ሓንቲ ንሓንቲ እያ። ብሰላማዊ ቃልሲ ህዝባዊ እንቢተኝነት ብምግባር ንሕወሓት ምውጋድ እዩ። ምክንያቱ ሰላማዊ ቃልሲ መኪርና ኳ 12 ዓመት ፀኒሕና ሪኪ ኣባል ዓረና እዩ ንዓረና ኢሉ ገዝኡ ሸይጡ ኣነ 12 ዓመት ኣባል ዓረና ኮይነ ሰሪሕ 4 ዓመት ተኣሲረ ከንደይ መከራ በፅሐኒ። ህወሓት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ከኽብር ስለ ዘይክእል ብሰላማዊ መንገዲ ብምርጫ ስልጣን ክህብ ስለ ዘይክእል ልክዕ ከምቲ ካብ 4 ኪሎ ዝተባረሮ ዓይነት ሰላማዊ ኣከያይዳ እዩ ህወሓት ክውገድ ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ኢና ሒዝና ዝንቀሳቀስ ዘለና። ብሰላማዊ መንገዲ ህዝባዊ እንቢተኝነት ብምምፃእ መንእሰይ ብምውዳብ ህወሓት ምስዓር እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ ናብ ውግእ ኣያት ውግእ ሰልቺዎ እዩ። 3,000 ዓመት ናይ ውግእ ታሪክ ኣለዎ። ንሶም ግን እከለ ክወረና እየ እከለ መጠካ በቲ ሻዕብያ በቲ ምሓራይ በቲ ቆረቦ በቲ ዓብይ ምባል ዝባዶም እዩ።
ሕራይ ሚኪ ቁሩ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣለካ?
እዋ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ነገራት መኪር እዩ። ሓደ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ዕድካዊ ቃልሲ ኣካይዱ ዲሞክራሲያዊ ከመፅእ ብዙሕ መስዋዕትነት ክኸፍሉ ኣለዎ። እስከዓሎም መዓንቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሽታ ከሽትት ኣይከኣለን። ስለዚ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት እንታይ እዩ? ልክዕ ከምቲ ሕዚ መንእሰይ ተደራጅዩ ሕቶ የልዕልን ኣሎ ይመውስ ኣሎ ይግረፍ ኣሎ። ነገር ግን ነቲ ስርዓት ምውጋድ ህዝቢ ናብ ጦርነት ክዓትበ የብሉን። ንሱ ጥራሕ ይኮነ ተሓንተ ዝተኸፍቱል ከዓ እቶም 4 ከበብቲ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ክዕዮ ተባሂሎም ዝቕመጡ ብልፅግናን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ኣብ መንጎ ህወሓት ዘለን እዩ። ንሱ እውን ብጦርነት ክኸውን የብሉን። ንሕና መናእሰይ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ወሊዕና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግሕዚ ዘሎ ስርዓት ባዕልና ክነውግደ ኢና። ማንም ጣልካ ክዓትወና ኣይግባእን። ብልፅግና ይኹን ሻዕብያ ይኹን ግዛዓ ዝወረር ሓይሊ የለን። ብሰላማዊ ቃልሲ ካብ ውሽጢ ተበጊስና ኣብ ውሽጢ ምስ ዓለም ክኸይድ ንኽእል ምስ ነበራዊ ኩነታት ክኸይድ ንኽእል ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ትግራይ ክንተክል ኢና። ናይ ጦርነት ቃልሲ ኣየድልየናን ኢልና ኢና ተበጊስና። ስለዚ ነፋቕቲ ጦርነት ኣይኮናን። 4 ነጥቢ ማለት እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት መንገዲ ምዕፃብ እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት ስራሕ ጠጠው ምባል እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት 14 መዓልቲ ወረዳና ይመለሰና ኢሎም ኣብ ማይ ሓንሰ ኩሎም ኣደታትን ኣቦታትን ኣብ ስፓልት ወፂኦም 10 መዓፀቦም ውዒሎም እዮም። ኣብ ወጀራት ጠጠው ኢሎም ውዒሎም እዮም። ሓንቲ መኪና ኣይቃፀሉን፣ ጎማ ኣይቃፀሉን፣ ናይ ሰብ ህይወት ኣየጥፍኡን። ንባዕሎም ግን ተኣሲሮም፣ ንባዕሎም ግን ተገሪፎም። መወዳእታ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስፍታታት እዮም ኢሉ ፈርጅዎም ንቶም ናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ሕቶ ህዝቢ ይመለስ ኢሎም ላልዕሉ ማለት እዩ። ድሕሪ ክልተ ሰሙን ግን ዶክተር ደብረፅዮን ሕቶ ወረዳነት ትክክለኛ እዩ ብዲሞክራሲያዊ ክንምልሰ ያለ ቃልኣትዮም ነሮም። ነገር ግን ዶክተር ደብረፅዮን ስልጣን የብሉን። ከምዝፍለጥ እቶም ብዘይገዘሉ ማፍያታት እዮም ይመርሕዎ። ናቶም ስዒሩ እስከዓሎም መዓንቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀበልያ ማሓዳሪ በዓል ክመርፅ ኣይከኣለን።
ዲሞክራሲ መቸም ኣመራፅታት ናብ ህዝቢ ቅሪብካ ምስዓር ህዝቢ ዝደልዮ ምውሳን እንድዩ ዝዕድል እዚ ግን ንክመፅእ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ዘሎ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁኑዕ ኣይኮነን። ከም በዓል ፈንቅል ዝበሉ እውን ኣንፃር ህዝቢ ወይ ክልል ትግራይ ዝኾነ መሪሕነት ናቱ ተላእኽቲ ወይ ናቱ ባንዳዮም ዝብል መልእኽቲ ዝመሓለፍ ዘሎ ብዝተፈላለየ ሰበስልጣን። ስለዚ እዚ ማእከላይ መንግስቲ ንህዝቢ ይኹን ክልል ትግራይ ዘለዎ ኣረኣያ ኩሎም ክልታት ማዕረ ኮይኖም ብፍቅሪ ብሰላም ንክነብሩ ዝገብሮ ተራ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ሕራይ ኣቶ የማነ።
እሺ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ያው ኩሉ ግዜ ንሶም ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቀ መረኣያ ይብልዎን ኣብ ኣደባባይ እውን ንህዝቢ ትግራይ ክተጥፍእ ተላዒልካ ኢኻ ኢሎም እንትትችቱን እንትናገር ንሰምዕ ኢ በኣና በኣና እንተኮይኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ጥቕሚ ኣሕሊፉ ዝሃበ ፈርዕ ውድብ ህወሓት እዩ እዚ መረዳእታት ዘለዉና ኣብ ሰለስተ ዓመት መርሒት ህወሓት ንዕኦምን ንዓለቶምን ንቤተሰቦም ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰርሐሉ ስራሕ የለን ብሓሶት ጠብጣብ ለዊዑ ተባሂሉ ትግራዋይ ሓሊፉሉ ተባሂሉ እምበር ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እንተሪኢና ሕዚ እውን እቲ ዝተሓተ ድኽነት ዝነብር ትግራዋ እዩ ስለዚ ሶም ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ወር ብልፅግና ንህዝቢ ትግራይ ፀረ እዩ ዝብልዎ ዓይነት መንገዲ ንሕና ይርድአና ፌደራል መንግስቲ ኦር ንኢትዮጵያ ዝመርሕ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ፈልዩ ኣረ ዝኾነሉ ናይ ሕጊ መስርሕ የለን እውን ክህልውን ኣይኽእልን ሓደ ምስ ዝሰርሑ ተጋር እውን ኣለዎ መከላከያ በልካ ኩሉ ቢሮታት እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ፀረ ኮይኖም ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ 252 ኣምቡላንስ ተውዓንቲ መዓልቲ እዩ መርሕቲ ህወሓት ዘይፈትሕዎ ናይ ማይ መቐለ ሽግር 27 ዓመት እናንተኸባለለ ዝመጠን ሩባ ሰገን ገዲቦም ይሰርሑ ኣለው ኣብ ምዕራብ እውን ካልኦት ፕሮጀክትታት ኣለው ድዕርን 23 ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት ኣለው ኣብቲ በጀት ተመፂና እውን ናይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በጀት 10 ቢልዮን ልዕሉ ሓሊፎ ይፈልጥን ሎሚ 18 ቢልዮን ተበጅትንሉ ስለዚ ከበየኻኻ ዚ ንህዝቢ ትግራይ ፀረይ ክትብር ክትኽእል ግን ንሕና እንድሕለይ ለና ህዝቢ ትግራይ የለኻል ብዝብል መርሆም ተላዒሎም ሕዚ እውን ከምታ ናይ ትማሊ ኣብ ስልጣን ንምፅራሕ ካብ ዘለዎም ድልት ተላዒሎም እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ቁዋሞም ኣባይታ ዘይለ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብምትንጋር ኣብ ጎኖም ክስለፍን ዕድመ ልክ ኣብ ስልጣን ኮርቻ ንክፀንሕ ዝገብርዎ ድሬት ዛኣ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ መዓረ ዝርኢ መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባህሉ ይእሰሩ ኣለዉ ንዝብል ክሲ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ክትምልስ ብቪኦኤ ዝተሓተተት ሓላፊት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምኡ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ትግራይ ባይታ የብሉን ዝኾነ ህውከት ክፈጥር ዝፈተነ ግን ህዝቢ ትግራይ ክፃወሮ ኣይክእል እዩን ኢላላ መራሕቲ ፈንቅል መንእሰያት ትግራይ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ትማሊ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኣረገ መሪሕነት ብህዝባዊ እምቢተኝነት ከነወግዶ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ወይዘሮ ልያ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ሶኒ ደው ዘበልናዮ ይቕፅል
ሕራይ ወይዘሮ ልያ ኣብዚ ኣቀረባ እዋን ሽሙ ክልዓል ጀመረ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝብል ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለው ዝብል ጥርዓን ይቐርብ ኣሎ ውድብ እዚ ዝሓለፈ እዋን ብመራሕቲ ክልል ትግራይ ሽሙ ክልዓልን ከም ወንበዴታት ሸፋቱ ወይ ከዓ ብሻዕብያ ዝተወደቡ ዝብል ነገራት እውን ሽሙ ክልዓል ቀኒ እዩ እሞ ዝለቂነ ዝበሃል ዘሎ ምእሳር መንእሰያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ መልስኺ ወይዘሮ ልያ
ብዛዕባት ዝበልካዮ ጉጅለ ወይ ቡድን ብዙሕ ትግራይ መሰረታዊ ሕዝቶ ይኹን ባይታ ስለዘይብሉ ክናገር ፈቃደኛ ይኮንኩን ነገር ግን ኣብ ትግራይ መናእሰያት ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ግን ካብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ እታ ዘለኹዋ ትግራይ ትኮይና ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ብሰላም ወፂኡ ካብቲ ንብረት ክሕፈየላ ዝኽእል ኣጠቓላሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዝመፁ ተፃውኦታት ዝምክፍ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን እዩ ዘለዎ ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላ እውን ምስ ምዃናት ኣሳሲሩ ልዕልነት ሕጊ ምርግጋዝ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ዝተፈላለዩ ሽማሽምክዎ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለዩ እከይ ተግባራት ምንቅስቃስ ዝተረኸቡ ኣካላት ንሕጋዊ መንገዲ ዝኸደሉ ስርዓት ዘለዋን ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላን ትግራይ ምዃና ኢና ንፈልጥ ሓንቲ ክነረጋግፃ ንኽእል እዚ ትግራይ ናብ ህውከት እዚ ትግራይ ናብ ዕግርግር እዚ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ክእቲ ዝኽእል ኣካል ንዝንቀሳቐስ ኣካል ድማ ግን ባይታ ከምዘይብሉ ረመፅ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዝፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎ
ራይ ከነውሓና የ ዘቋርፀክ ዘለኹ ምናልባት ምስዚ ዝቐነ ናይ ወረዳታት ሕቶ ገለ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ክግለፅ ፀኒሑ ነይሩ ኣብሶም እዚ እውን ከምኡ ዓዲ ቀይሕ ዝበሃል ቦታ ከም ሕቶታት ነይሩ እዩ ከምዚ ክልዓል ከሎካ ፅንሕ ኢሎም ሰባት ከም ዝእሰሩ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ብዝኾነ ምስኡ ተሓሒዝ ኣቢልክ ብጭብጢ ንምዝራብ ኣብ መቐለ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ናይ ዓረና ኣቦ መንበር ኣቶ ብርሃ ደስታ ክራይ እኳ ተኻሪኡ ክነብር ኣይከኣለን ክራይ ገዛ ተሓዲጉ ተሰጊጉ ዝብል ክሱ ኣሎ እዚ ሕጂ ማልባት ንሱ እውን ኣብ ውስጢ ዘሎ ንባዕሉ ከምኡ ጌርኩም እንተኮይንኩም ስለምንታይ እዩ
ዋነነት ኣብ ትግራይ ስፋሕተ ናይ ሪፎርም ስራሕትታት ኢና ነካየድ ዘለና ቀልጥሰን ምሕዳር ንምርግጋፅ ናይ ህዝብና ልምዓት ህዝብና ካብ ድኽነት ንምውፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳስፎን ተጠቃምነትን ንምርግጋፅ ሓደሽቲ ኣወዳድባ ናይ ወረዳ ምትዕርራይ ናይ ሴክተር ፍጥነት ናይ ምትዕርራይ ከይዲ ተጠናኺሩ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ከም መንግስቲ ትግራይ በዚ ናይ ኣወዳድባ ናይ ወረዳታት ሪፎርም ልዕሊ 99 ኢታዊ ኣብዝሓ ወረዳታት ብምሉእ ልቢ ተቐቢለንኦ መልኣት ህዝውን ብዝሳተፈ መልክዕ ንተገይሩሉ በብጣዊ እውን ቤት ምክርታት ወሲነን ወረዳ ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ክልል ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ኢሉ እውን ትመፅናዕት እውን ብምሁራት ስለዝተፀንዐ እውን በብደረጃ ምስ ቀረበ ንመሪሕነት እውን ናብቲ ሓፋሽ እውን ቀሪቡ ዝሰርዐን ዝፀደቐን እዩ። ኣብዚ ዝተወሰነ ብፍላይ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ወረዳ መማእኸል እየ ነበይ ክኸውን ኣለዎ ቤት ፅሕፈተን ዝብል ከም ቤት ምክሪ ዝወሰነሉ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነት ኮነስ ህዝቢ ባዕሉ ይወስን ዝለዓለ ስልጣን ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ኣካል ይወስን ኢልና ኢና ውሪድናዮ። ስለዚ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ንሕና መማእኸል ወረዳ ክንኾን ኣለና ንሕና ክንኸውን ኣለና ዝብል ኣብ መንጎ ከባብታት ዝተወሰነ ዝተርዓሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ዞም ሕቶታት እዚኣቶም ምልዓሎም ንሕና ካብ ማንም ንላዕሊ ከም መንግስቲ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንግልጋል እውን ድርብ ክብሪ እዩ ኢልና ስለንኣምን ትዘልዓልዎ ሕቶታት ትኽክል እዩ ካብ ሰናይ ተበግሶን ካብ ቅንዓት ተሓሳስባን ካብ ክንዕብለለኒ ክዓበለኒ ኢሉ ዝሓትት ህዝቢ ትፅኢት ትገብሮ ሕቶን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ። መሰለይ ክረጋገጠለ የለዎ ሕቶታት ክምለሰለ የለዎ ኢሉ ምሕታት ድማ ሓጢያት ይብሉ ብቐፃሊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ናቱ ኣጠቃላሉ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው ዓይኒ ብዝፈቐዶ ከመይሶት ከምዝብል ነገር እውን ክሪኦም ዝግባእ እዩ። በዚ ደረጃ እዚ ምስ ሕዝና እውና ተረዳድኣና ክፍትሓ ዝግበአን ከባቢታት ምርዳእና ተገበረ እዩ ዘሎ። እዚ ኦልሞስት መብዛሕትኦም ናብቲ ንውር ናይ ስራሕ መንቅስቃሶም ዝኣተዋሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ብርግፅ እዚ ምርዳእ ዘድሊ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ብሓደ ፀሓይ ኣይኮነን ዝፍታሕ ነገር ግን ንሕና ትናይ ህዝብና ሕቶ ከመይ እግሪ ብእግሪ ክንፈትሕ ክንኽእለለና ከመይ ስርዓት ክንሃንፅ ኣለና ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና። በዚ ሕዚ ተገበረ ናይ ወዳድዋ ስርዓት ናይ ወረዳታት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንወስድ። ብቐፃሊ ዝህልው ፀገማት እውን ግን መንግስቲ እናርአ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ክሕድር ህዝብና ተስፋ ክሕድር ሰፋሕቲ ስራሕትታት እውን ብንሰርሖም እውን ኣይገለገል እውን ይዓግብ ስለ ዘሎ ብፍላይ መሳተፍናዮ ምኻድ ብብእዋን እንጌጅ እናገበርናዮ ምኻድ ፅቡቅ ምዕባለታት መፅእ ከም ዘሎ እውን የስተማቕሮ እዩ ዘሎ ህዝብና። ነዚኣ ተበሊፆም ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግራይ ከምዘለዮም ሲሎም ዘጥሉ ኣካላት ኣለዎም። እዚ ብፍፁም ተቐባልነት ኣይህልዎም። ህዝብና ብዋናነት ንምምሕዳርን ንምምራሕን ዘኽእል ብልዩነትን ተበግሶም ክሳብ ዝሃለ ምስ ህዝብና እናተረዳድእና ዘይንፈትሖ ሰገሙን ክህሉ ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ እታ ኸለይቲ ሕቶ ባኸለኺ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ከም በዓል ኣረና ዝበሉ መራሕቱ ከም በዓል ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልሎም ምንበር ኣይከኣሉን ገዛ እኳ ክካር ኣይከኣሉን ዝብል ክሲ እዩ ዘሎ ተደጋጊሙ ሞ ከም ሰላማውያን ተቃለስቲ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ኣብ ክልሎም ክነብሩን ክካረዩን ክሰርሑን ዘይፍቀደሎዎም ዝብል ጥርዓን ይቐርብ እዩ።
እቶዚ ከም መንግስቲ ኮናን ክንምልሶ ዘለና ካሬን ዝበለ ኣካል እዩ ክምልሶ ዘለዎ። ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲታት ገዛ ዘካሪ መንግስቲ ስለዘይኮነ ማለት እዩ።
ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ እቲ ፀቕጢ መንግስቲ ከይተካርዩ ኢልዎም እዮም ዝብሉ። ስለዚ መንግስቲ ዘይደልዮ ኮይኑ እምበር ውልቀ ሰባት ማለት ነበርቲ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ፈልዮም ገዛ ከይነካርየካን ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ነገር እዩ ዘሎ መቸም። ስለዚ ኢድ ናይ መንግስትስ ኣለዎ ዝብል ትኽሲ
ሞታ ሕቶ ንምምላስ ስለ ዘይደለ ይስለፈኒ ክብል እውን ኣብ ሓደሓደ ግዜ ኣብ መንግስታዊ ዝኮነ ጉዳያት ዝምልከት ኢና መብርሂ ክንህብ ዘለና እምበር ኣብ ናይ ውልቀ ቅሬታታት እውን መልሲ ክንህብ ኣግባብነት ኣለዎ ኢለ ይሓምንን። ከም ህዝቢ ዝለዓሉ ቅሬታታት ካሃለዮም ክምልስ ድሌት እየ ፈቃደኛ እየ። ምክንያቱም ኣካልቲ መንግስቲ ስለዝኮንኩ ከም መንግስቲ እውን ንመርሕ ስለ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶ ግን በቢ ውልቀ እውን መልስካ ዘይትውድኦም ሽሕን እቶም ሕቶታት እውን ከመፁ ይኽእሉ እዮም።
ብሓፂሩ ግን ዓረና ብጭቡጥ ብነፃ ይንቀሳቀስ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ? እቲ ሰላማዊ ቃልሱ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ?
ጥቡቅ ማለት ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ፖለቲካታት ኣለዋ እየን። እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ዕላማ ከከም ባህሪኦም እዮም ይንቀሳቀሱ ይህልው እዮም ኢሉ ዝኣምን። በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንማንም ዜጋ ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሃለወ ነቶም ፖለቲካ ፓርቲታት እውን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠር ወረዳታት ወሪዶም ተንቀሳቂሶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኢንቫይሮመንት ከም ዘሎ ኢና ከም መንግስቲ ንኣምን። በዚ ደረጃ እዚ ምውሳዱ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ።
ወይዘሮ ሊያ ካሳ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ብሽም ሰማዕቲ ይቐኒልና ብሩክ ምሸት ወይዘሮ ሊያ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ ንተወልደን ንጋሻናን ኣዝየ